Ja, da det en glede for meg å få ønske velmøtt igjen til nytt møte på langfredag. Vi skal synge nummer 246.
Thank you. Ja, til en åpning skal vi lese det siste vers i salme 87. Og de som synger og danser skal si, alle mine kilder er i deg. Danse og synge, det er jo et bilde på gleden. Og gledens kilde, det er hos og i Gud. Gud selv er kilden. Og denne gledens kilde, den blir vi rikelig mettet av i Guds hus, sier 36. salme. Og av sin gleders drøm gir han å drikke. Hos ham er livets kilde, og i hans lys ser vi lys. Og denne livets kilde, den er ikke bare liv, men den gir liv. Lyst til livet, lyst til lyset. Og skapes ikke denne lysten ved ordet, da begynner man å frykte godhetens kilde. Og når frykten blir stor, så kommer hatet. Hatet til kilden. Godhet. Altså, som menneske står vi overfor to muligheter. Å elske godhetens kilde, eller å hate det i sitt ytterste konsekvens. Og dette Kristus-hatet som det vi møter på Golgata langfredag, det er jo et hat mot Kristi godhet. Han var jo kommet bare for å gjøre godt. Og dette ser vi også vitnet om i Bibelen når det gjelder de siste tider før Jesu gjenkomst. Da kommer mange fryktelige tegn som plager menneskene. Men til slutt så kommer tegnet, det som alle tegn har pekt mot, menneskesønnens tegn. Da skjer noe merkelig. Da begynner menneskene å rope på plagene. La fjellene falle over oss. Kom, jordskjelv, la murene ramle over oss. Og da løper man ikke lenger fra tsunamien. Man løper mot den som redning. De altså roper på all verdens ulykke for å slippe Guds åsyn. Godhetens åsyn. Og det ser vi jo også hos den rike mann i fortellingen om den rike mann og Lazarus. Han ser Lazarus herlighet. Og så er det bare én ting han ønsker. Vannet fra en finger som er dypt. I vann. Det er nok for han. Ja, i fortapelsens helvete er det et helvete som er større, nemlig Guds åsyn. Så langt bort har menneskene mulighet til å komme bort ifra godheten. Men denne gledens kilde, den har jo et annet navn som vi kan også bruke. Nemlig Jesus sår. Klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. La det vann og blod som går fra dine sides åpne sår, bli for meg en helseflod som gjør sjelen ren og god. Ja, Herre, vi ber deg om dette. La ditt blod komme inn og rense oss, og gjør oss i stand til å ta imot din godhet. Din velsignede flod av kjærlighet, åpne du våre hjerter for den. Amen. Da lurte jeg på om vi kunne synge 261.
Thank you. Ja, det er stort å være samlet om Guds ord. Og det er på mange måter en spesiell dag, synes jeg. Bestefar min, han fortalte om 8. mai i 45, hvordan det var da. Og da kom han som var lærer der hjemme, han kom gråtende inn etter bøene. De holdt på å sette potete først 8. mai. Og tårna rann over den gamle mannen sitt ansikt. Og så ropte han med frie. Det er grunn det samme som vi skal få lov til å oppleve nå. Vi hadde noen som gikk i striden for oss, og kjempet for oss, og vant for oss. Og så skal vi få lov å motta gledesbudskapet med fri. Nå må vi be om den hellige ånd, når vi skal prøve å være sammen om dette. Kjære Herre, vi takker deg for det vi har fått hørt allerede. Og Jesus, la mitt hjerte få en sådan smak på deg, at natt og dag du var må, min sjel umistelig. Vi ber om din hellige ånd. Vil du selv opplate ditt ord og nå inn til oss, Jesus, du som kjenner oss alle sammen. Du vet hvor vi har det, du vet hvordan vi er. Jeg ber om din hellige ånd. Amen. Jeg har tenkt det sånn at jeg skal lese litt fra Lukas i kveld, Lukas 23. Og der tror jeg vi leser fra vers 32. Og for sammenhengen så leser vi til og med 46. Lukas 23, ifra vers 32 til 46. To andre, to brottsmenn, ble også ført bort sammen med han for å late livet. Og de kom til den staden som ble kallet Hovedskallen. Der krossfeste de han og brottsmennene. Den ene på høyre sida hans, den andre på venstre sida. Men Jesus sa, tilgi deg, far, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte kledene mellom seg og kastet lodd om deg. Folket sto og så på, men rådsherrene spottet han og sa, andre har han frelst. La han nå frelse seg selv dersom han er Messias, Guds utvalgte. Soldaterne gjorde også narr av han. De kom bort og gav han eddik, og de sa, «Er du konge over jødene, så frels deg selv!» Det var også sett i innskrift over han, «Dette er kongen over jødene!» En av brottsmennene som hang der spottet han og sa, «Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss!» Men den andre tok det ordet og i rette sette han og sa, «Har du ikke age for Gud en gang, du som er under samedommen? Og vi gjør det med rette, for vi får bare det vi fortjener for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe gale.» Og han sa, «Jesus, kom meg i hug når du kommer i ditt rike.» Og han sa til han, «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Det var nå ikring den sjette timen, og det kom mørk over hele landet alt til den niende timen. Sola mørkna og forheng i tempelet rivna midt etter, og Jesus ropa med høg røst og sa, «Far, i dine hender gjev jeg meg ånd.» Og da han hadde sagt dette, andan ut. Amen. Jeg har først tenkt å si litt om korsfestelsen, sånn litt utvortes. Og så er det slik at mens Jesus hang på korset, så talte han 7 ganger. Jesus har hanget på korset i cirka 6 timer. Han var krossfest i kring den 3. timen. Jødene indelte dagen i 12 timer. Og det vil si at det midtsommers var litt lengre timer enn det var midtvinters. For de begynte når det begynte å lysne, og slutta når det mørkna. Det var de 12 timene. Men rundt påsketiden så stemmer det omtrent med våre timer. Så det vil si at det i rundt 9-10 år på formiddagen ble Jesus krossfest. Og han hang der i cirka 6 timer. Ved den 9. timen så er han ropa ut og dør. De første 3 timene har vi etter all sannsynlighet, og det står ikke tidfest akkurat, de 3 første utsagnene. Og i de 3 siste timene, da var det mørke over hele landet, står det. Da er det solo liksom slokna, alt blir mørkt. Og Jesus hang der i den forferdeligste pine. Og etter det gir han ropa, min Gud, hvor har du forlatt meg? I disse 3 siste timene har vi også ord fra Jesus 4 ganger. Og jeg tenkte kanskje sånn at jeg skulle prøve å stoppe litt for de 3 første, da mer eller mindre inngående, får vi vel si, kanskje. Først litt om korsfestelsen. Nå har ikke det skjedd likt på alle tider. Den var jo tatt i bruk, så avrettingsmåte jødene brukte det ikke. Når de skulle avrette noen, så steinet de noen. Mens korsfestelsen hadde romerne tatt i bruk, hvor de hadde fått det ifra, om det var Nord-Afrika, er vel litt usikkert. Men den var tatt i bruk, for det var den mest pinefulle og mest avskrekkende måten å dø på. Og det har jo skjedd på, som sagt, ulik måte. I den første tida så tredde de antageligvis bare noen ned på en pel, stakk han inn i. Noen ganger korset sitt utsendt til. Av Jesus så vet vi at det måtte ha vært et kors, sånn som vi tror. For det var plass til en innskrift, tydelige bokstaver på 3 språk, over. Og da hadde det ikke vært noen til, men det var et vanlig kors. Eller så ville det ikke rent fram være plass til det. Noen gang var de krossfeste bundne fast. Under slike omstendigheter kunne de kanskje bli hengende. De har eksempel at de kanskje hang på 3. døgnet før de døde. Med Jesus så vet vi at han ble spikret fast, både med hender og føtter, naglegapene. Noen gang var det en pel under de som de nærmest satt på mens de var korsfeste. Det er jo ikke så lett. Antagelig så har merkene vært mer i nistedelen, gjennom leddet nærmest, for at de skulle tåle vekten hvis de ikke hadde noe å sitte på. Det er lite trolig Jesus hadde da, for når de skulle komme og gjøre ende på deres lidelse om kvelden, eller få døden til framskynda, så slår det at de knuste føttene på dem, eller beina på dem. Hvis de hang etter bare armene, så måtte de rett og slett for å få puste, det blir jo omtrent umulig å puste, så må en hjelpe til med føttene. Og da forstår de hva som skjer i det øyeblikket føttene blir smadret. Da kan de ikke lenger løfte seg opp, og døden inntrer omtrent øyeblikkelig. Så antagelig var det den grusomhet som gikk føre seg med røverne. Men når de da kom til Jesus, så var han allerede død. De stakk han for sikkerhets skyld i sida med et spyd, og det kom ut blod og vatn, står det. Jesus skulle være påskelammet, og det skulle ikke brytes bein på det. Derfor skulle skriften oppfylles på den måten. Men det vil si at Jesus antagelig var spikret og hang bare etter naglene. Og i den lidelsen som da var, så var det ikke det vi kaller en blodig død i utvortes mening. Såret ble sånn lammet nærmest at det rann jo selvsagt av dem, men det var ikke blodtapet som medførte døden. Men det var utmattelsen under de forferdeligste lidelsene. en forferdelig tørste, sårbrann, feber og alt som følte med. Og den voldsomme kampen for å helle seg. Så jeg tror det kan være rett av oss når vi leser lidelsen, at vi ikke leser for fort. Vi blir så vant med å lese det. At det bare rent utvortes går oss forbi hva som skjedde. Og da må vi huske på at Jesus, det var ikke første lidelsen, men han hadde allerede vært gjennom det som heter hudstrykningen. De spente en over en pel eller bok og bandt henne sånn at ryggen stod strak. Og så var det to romerske soldater som fikk grei beskjed at de skulle slå. Med svepet, som var delt vanligvis i flere remmer, kanskje tre, og innflettet med bein og bly. Så det var jo et våpen som etter hvert traspa ryggen. Så rent menneskelig så er det ikke så vanskelig å forstå at det var ikke så godt å bære korset etterpå. Min Jesus, du er såret for mine synder så. Jeg burde selv ha båret den straff som på deg lå. Og så ser vi Jesus med tornekrona, og så skal han bære korset. Så han har ikke kommet så langt, så greip de fatt på han Simon fra Kyrenene. Han skulle bære korset for Jesus. Så bare i seg selv så var jo dette den verste torturredskap som kunne tenkes. Og at korset er blitt av kristne symbol, der skulle ikke vi tenke så veldig... Ja, det er i grunn rart. Det er jo en torturredskap. Det ville vel kanskje ikke synes om hvis det begynte å gå med galge hengende her. Det er ikke noe fint. Men likevel er korset blitt frihetssymbolet. Og det skal jeg si ikke så lite da. Men det var en torturredskap. Og det var denne Jesus fikk smake i sin groveste form. Og da var han altså hunger der i cirka 6 timer. Så kommer disse soldaterne når de skal feste Jesus på korset. Det var den første gangen han sier noe. Disse soldaterne hadde jo vært med og pint han allerede. For det står i den tiden når Pilatus ga etter, så overlet han Jesus til soldaterne. Og det er noe med oss mennesker som ikke er til vår ros, at i sånne anledninger så kommer det grusommeste fram i menneskene. Du kan tenke på alle fangeleire som har vært, alle konsentrasjonsleire. Der det samler seg nærmest det som finnes av sadisme i menneskeslekto. Og er det et ulukkelig menneske, så får det gjennomgå. Det er nærmest hakkeloven i groveste forstand. Det er vel sånn med hønene, at er det en som er såret, så begynner de andre å hakke på. Og det er jo ikke noe til ros for menneskeslekto, men det ser ut som det påkaller det beste. Det å få gå løs på et uskyldigt menneske, så soldaterne visste Pilatus ville dømt fri, hadde han vågt. Og likevel så kunne de ikke dy seg med å måtte bruke tid si på å spotte og plage han. 4 av disse får oppdraget å være Jesu vaktmenn på korset. Og så kommer de til at de skal spikre han fast. Og det var nok igjen ikke første gangen de hadde gjort, og i dette tilfellet fikk de Jesus følge av 2 andre. Det skulle jo forhøye hans fornedrelse og smerte da, at han var reknet for en røver. Det verste som gikk i 2 sko, skulle ryddes vekk og skulle plasseres midt imellom røverne. Så han tenkte de. Og på den måten oppfyller de da Guds ord har sagt. Han skulle regnes blant overtredere. Men når de spikret Jesus fast, ja, de var nok vant med at det, da drog de siste kreftene de hadde, og spente og brukte munn og banna. Jesus blir festet, da taler han. Og da har han bare en bønn å komme med. Nå skal han inn i den forferdeligaste lidelse. Han skal smake for det første den groveste lidelse menneskelig, så jeg har bare streket med få strek. I tillegg så skulle han inn under Guds dom og vrede for all verdens synd. Og Jesus har en eneste bønn. Han ber ikke om lindring, Han ber ikke om å bli bevart ifra det verste. Men bønnen hans gjaldt de som festet han til korset. Det var de som lå på hans hjerte. Fader, forlat deg. Ei bønn, og det gjaldt de som festet han. Disse råskid nå, som festet han. Og i dag synes jeg ser noe inn i Jesus sitt frelsersinn. Han sier, de vet ikke hva de gjør. Nei, selvsagt visste de ikke at det var himmelens Gud de hadde for seg. Det visste de ikke. Hadde de visst at det var han som skulle sitte på den store tronen og skilje dem på den siste dag? Det visste de ikke, så de forstod det ikke til fulle. Men vi må ikke tenke i dag at det var sånn at de mente ikke det var vondt i det hele. Å nei da. Jeg tror at de gjorde det med ganske lett hjerte, og etterpå står det at soldaterne spottet han. Så de var ikke uvillige tjenere akkurat. Og likevel så stiller Jesus framfor Faderen. Forlat deg. Han ber om syndenes forlatelse for bødlene sine. Er ikke det talene? Men da har jeg lyst til å si at disse soldaterne, de var jo bare håndlangerne våre de. Det var jo ikke deres makt som brakte de på korset. Husker dere hva Jesus sa til Pilatus? Han får ikke Jesus til svaret. Og så morsker han seg. Nå, vil du ikke snakke med meg? Vet du ikke at jeg har makt til korsfeste deg? Jeg har makt til å gi deg fri. Du hadde ingen makt over meg hvis det ikke var gitt deg ovan til. Du hadde vært maktløs, Pilatus. Det er ikke du som får meg til korset. Han ser høyere opp. Og da må vi være sikre på at disse soldaterne hadde vært alldeles maktesløse. Det var noe annet som drev han til korset. Og da har jeg lyst til bare å si det sånn. Hva var det som drev Jesus til korset? Det står om en skål, så Faderen har rakt han. Han ba i Getsemane, er det mulig? Og da ber han ikke etter all makt, men han ber etter Guds frelservilje, sier Odland. Så la den skålen gå med forbi. Så kunne han ikke. Hva var det som var i den skålen? Ja, det var Guds straff over syndene. Og du kan si det som var oppi, det var verdens synd. Skulle framfor dommen. Så da må jeg si at det var jeg og du som har fylt opp i den skålen. Adam og alle som kom etterpå. Hver eneste stygge tanke, hver eneste egoistisk sinnelag, hver eneste hovmodig har vært med og fylt opp i den skålen. Og det var dette som drev han til korset. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder er der. Og derfor skal du stille i lag med soldaterne og holde med dem i hammaren og si det er jeg som slår. Det var jeg som var med. Jeg som har gjort det så ondt det for Gud. Både før jeg ble et krutsbarn, hvis du, og etterpå, har jeg vært med og drevet Jesus opp på korset. Du kan ikke snakke rett om det uten å si det sånn. Men var du med i disse forferdelige gjerningene og festet Jesus på korset, så skal du også få lov å tro du var med når Jesus ba. Forlat deg. For nå er Jesus øverste prest, og nå er det en for alle. Nå skal han framfor Gud med det store, store soningsofferet. Og med offeret følger deg i bønn. Han er prest, øverste prest, for å bære fram offer og bønner. Jesus bærer fram det stora lytelösa lammet till soning för alla synderna. Då följer dig bön. När jag nu kommer med detta offer till dig, Fader, så är det en ting jag vill ha. Där må du inte nekta mig. Jag vill ha förlåtelsen till alla dig som sände mig upp här. Alla dig som har kränkat dig. Alla dig som med sin ugärning har fört mig på korset. För detta offer så ska jag ha en ting. Förlåt dig. Dig må gå fri. Det är det Jesus ber om. Är inte det stort? Och ber för att vara en i denna vunne flock. Så jagde Jesus upp. Och så får höra hur Jesus är inställt överför dessa. Kalla hjärtelag han har. Nu vet jag då och ska komma och öra lite borti. För de vet inte vad de gör. Men jag tror inte mig uppfattar det rätt i utgångspunktet. Då börjar du att lura på att det är riktigt visst vad jag har gjort. Och så tänker du, jag har syndat många gånger. Jag har visst det var galt. Det står det nog i gamla testamentet om att synda med upplöft han. Och det är synda med tross knyttnäven emot Gud. Men det är inte allmänliga. Jag ska komma lite innan på det. Men låt det vara först i detta förlåt dig. När offrar Jesus och så följer bönen med. Och så vinner han förlåtelsen för alla. Absolut alla. För Jesus får det han ber om han. Det har han förtjänt. Detta ska sönens handling inte ha gjort förgäves. Har han båret fram offeret så ska han sannolikt få sin bön uppfyllt. Och därför står det i Jesajas 53. Han ska få många till del. Och stärke ska han få till härfang. För han tömde sig själv till döden. Och vart räkna med brottsmän. Så jag syns det har varit så stort för mig att bönnerna mina kunde inte öppna himlen för mig. Men det var en bön samman med ett offer som kunde. Jesus kunde. Förlåt dig. Där ber jag om. Sån är Jesus. Jag måste säga då lite grann mer om det här uttrycket, för de vet inte vad det är. Nu är det släkt att det finns något som heter moralsk synd. Det är synd emot Guds bud. Synd emot de tio bud. Och det är inte en av oss som inte har syndat. Det säger ju skriften klart. Och det är heller inte en av oss som inte har syndat mot något med vet har varit galt. Du vet du borde inte gjort det. Och du har gjort det likaväl. Det kallas skriften för överträdelse. På bokmål står det där. När det är över. Det är en strek alltså. Du vet om streken och du trör över. Vet du borde inte göra sån? Och tack och lov. Det står inte att han inte utslättar överträdelsen. Men det nattar han här. Så det är inte släkt att du utelockar om du på förhand visste det var galt. För det är ju där så är smärten för många. Jag vet ju, jag vill ju göra det så rätt. Jag din vilje känner, men min hus är vänder, dog till synden är. Men den annan ting Jesus har i tankar så långt jag kan förstå det. Och det står en plats om en synd som det inte finns förlåtelse för. Den som spottar den heligan. När människosläkt har fallit i synd, så hade förresten djävulen fallit på förhånd. Och djävulen hade fallit på en måte så det var inte möjligt att genrätta. Han hade fallit med öppna ögon. Människosläkt har varit bedratt. Jag hade fått advarsel ifrån Guds ord. Och utvart det sett så visste de vad de gjorde. Men likaväl så var de lurt och bedratt. Och var förblindna av Satan sin list. Och så är de plötsligt kommit i synnos i makt. I Satans i makt. Och de går som en flock blinde mot ett stup. fleste gret ikke engang. Mange virker ganske fornøyd med tilværelsen, mens de taues i vei mot fortapelsen. Så kommer Jesus og gjør frelsen ferdig for menneskene. Og så kommer han med sitt ord og taler til et menneske sitt hjerte. Så det begynner å se og forstå. Plutselig får han lys over hva som er sant. En ser sin synd i et ganske annet lys. Og forstår, dette er sannheten. Da er et menneske på valg om det vil bøye seg for sannheten eller gjøre seg hard. Og begynner en da å gjøre seg hard, så begynner det som skriften heter forherdelse. Og i det å gjøre seg hard, så kan en komme i en sånn tilstand at det ikke lenger er mulig å bli bøyd. En har spottet den hellige ånd. Og da har synd og godt, for jeg skal bruke det uttrykket jeg har sett andre brukt, mener blant annet Øyvind Andersen har brukt det uttrykket, synd og går ifra å være menneskelig til å være djevelsk. Ifra å være et bedrag der en er lurt og ikke til fulle forstår for å gjerne fange i synd og sin makt, til å få et opplyst øye og stå imot den veit er sant og rett. Og da mener jeg ikke at den står imot sånn at den kan stå imot fallet. Den makt har ikke menneskene. Men den står imot den veit er sant. En veit om at en syndig menneske, men i stedet for å bøye seg for Gud, så drar en seg unna og vil ikke høre mer. En hører om Jesus, og det er først og fremst i forhold til evangeliet faktisk. Evangeliet. Der det begynner å forkynnes for et menneske om denne store frelse som Gud har gjort. Og mens en hører forkynnelsen, så åpner Gud, så en ser, ja, her er redningen. Så er det derfor underlig å skje at noen mennesker de dras inn, og andre mennesker rømmer unna. Var ikke det i grunnen noe til da du var borte i dag? Det var så voldsomt å høre på deg. Hvor mennesket drar seg unna Guds godhet. Men da kan jeg komme i den stilling at det til slutt ikke forlatelsen skal nå. For aldri forlatelse i tid eller evighet, for de vet hva de gjør. Ved Guds opplysning er de blitt sjående, og de står sannheten imot. Vel, i den retning tror jeg det når det står om synden med opprøvd hand. En vet hva som er sant og rett. Nå kan et menneske falle grovt, men så lenge det likevel bøyer seg for sannheten og Guds ånd kommer inn til hjertet og bekjenner sin synd, og bøyer seg for sannheten og redningstauet blir hevet ut, så blir det frelst. Overalt der evangeliet forkynnes, sier Odland, tar den hellige ånd og legger det inn til hjertene. Og så sant det da ikke avvises i vantro, kommer det til å frelse den som hører det. Så sterkt evangeliet. Men skyven unna da, så er den overvist om sant det frelser. Da kommer den til slutt. Jeg kunne nesten tenke meg i den sammenhengen å lese i helligt alvor ifra Hebreabrevet. Skjønt da er situasjonen og bakgrunnen litt annen enn et uomvendt menneske som Gud virker på. Så står det sånn, Hebreabrevet 6, jeg leser ifra vers 4. Bakgrunnen her er at det er noen som er blitt liggende etter i kristen kunnskap. De er blitt sløve til å høre. Det er troende mennesker som kommer til liv i Gud. Men nå holder de på å undre seg ordet. Og de hører ordet, og de får ikke utrettet noe i hjertet. De er blitt sløve til å høre. Så står det, for de som en gang har vært opplyste, som har smaket den himmelske gåva, og fått del i den hellige ånd, og har smaket Guds gode ord og kreftene fra den kommende vera, og så fell ifra, de kan umulig fornyes til omvending, siden de på nytt krossfester Guds sønn for seg og gir han åpent til spott. For den jorda som drikker av regnet som fell på henne og ber grøde til gagn for deg hun vært dyrka for, hun får velsigning fra Gud. Men ber hun tårner og tistler, da er hun unyttig og forbanning nær, og det ender med at hun vært brent. Ja, det er ingen spøk når Gud opplyser et menneske med sin ånd. For da ser en, og da vet en hva som er sant. Og en blir overbevist, en kunne nesten sagt tvinga innantifra, til å gi Gud rett. Og hvis en da undrer seg Guds påvirkning, og skyver det ifra seg, så en vet etter frelse, så skjer det at en, det er vel ikke vår sak å si når en går over grensa, men en går mot den grensa når det ingen mulighet er mer. Og her var det noen som hadde smakt, og de visste at ord om Jesus er til frelse. Men for å slippe forsmedelsen, og muligens også for å bli opptatt i synagogen, så var de fristet til å skyve dette ifra seg. Da advarer han så grovt. Og da er det det samme regnet som frelser folk, ord om korset, virker ingenting lenger. Det blir bare hardere og verre til samme ordet. Det er en forherdelsens synd. Det er vel kalt for den religiøse synd. Jeg skal ikke gå inn i det stort mer. Men jeg tror det er det som ligger i uttrykket når han sier de vet ikke hva de gjør. Det er de som enda ikke kom i den forferdelige synd at de har støtt sannheten ifra seg. Absolutt. Nå vet vi jo da at Gud har kalt på noen og arbeidet med noen han har ikke fått i, og han kommer igjen. Men faren er for hver gang et menneske skyver Guds ord fra seg, så styrer han mot den grensa. Men hvor det enn er, og hvor galt et menneske har falt, når det tar imot Guds ord og bøyer seg og erkjenner sannheten, så blir det til frelse. Om det er aldri så grovt. Og da får vi eksempel på videre. Så la nå det være veldig ufullstendig, jeg er klar over det, men nå tror jeg vi skal la det ligge sånn denne gangen. Ja vel, det andre så kan være usikkert med rekkefølge, det finner vi ikke i Lukas, men det finner vi i Johannes evangeliet, der Jesus henvender seg til Maria og til den disippel som han elsker. Det er gripende å lese. Som sagt, litt usikker med rekkefølge, men la nå det bare være. Vi leser da i fra vers 25 i det 19. kapitlet. Men at med Jesu krost og mor hans og morsøster hans Maria, kona til Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så mor si stå der sammen med læresvennen som han elsket, sa han til mor si, kvinne, sjå der er sønnen din. Deretter sa han til læresvennen, sjå det er mor di. Og fra den stunden tok læresvennen henne hjem til seg. Ja, et gripende trekk hvor Jesus var. Hans, mor hans, og Jesus var under loven, står han var født under loven. Og loven sier, du skal ære far din og mor din, så skal det gå det godt. Og du skal få leve lenge i landet. Og kan noen tenke hvordan det var å ha Jesus til sønn? Så fullkomment utførte oppdraget. Det gjorde han. Han var så eldste sønn, den som skulle ta ansvar for mor si på en særlig måte. Og det hadde han gjort, det viser flere ting i evangeliene. Og når han kommer der og henger på korset, så er det heller ikke seg selv, men det er henne som var mor hans, som ligger han på hjertet. Hun må det ikke gå galt med. Brødrene sine kunne han ikke overlate henne til, for de var enda ikke troende, så langt vi forstår. Da har han en igjen. hans næraste disippel og bedste ven. Han. Og så overgir han mor si til en han kunne veta tog sig av henne. Og ifølge traditionen så ja, det står jo her at det, fra den dag tog han henne hjem til seg. Og så fikk hun en son som tog sig av henne. Og hun døde hos Johannes i Efesus etter kirkehistorien. Han ble jo boende der frem til han var omtrent 100 år, før han leide en naturlig død. Og gravet til Maria i nærheten. Johannes tog sig av henne. Og her skal du se hvor alvorlig Gud har ment av fjerde bud. Det er ingen leik når Gud har sagt det. Det ligger på oss mennesker at det har Gud har gitt oss foreldre, så er de på mange måter i Guds stad for oss. Og Gud sier du skal hedra, ære de. Nå kunne jeg gjøre spørsmål, hvordan har du vært mot dine foreldre? Det kan du spørre om. Og det er en gamle biskop Høk, han hadde sagt at det finnes barn som kunne tenke å grave foreldre sine opp at med bære hendene, om de kunne få lov å si de takk en eneste gang. For de sa aldri takk mens de levde. Og i alle fall skal ikke jeg gå lenger enn til meg selv før jeg tenker, det er så mye forsømt. Jeg har ikke vært slik som jeg skulle. Og derfor har jeg funnet sånn trøst i å lese dette om Jesus. Se hvordan han var. Ja, kan du si, tenk om jeg kunne vært sånn. Jo, tenk om du kunne vært sånn. Men nå skal du høre noe. Når Jesus er her på jord, så er han for oss. Det var for at vi skulle ha noe fullkomment å leve på, at han levde. Og når Jesus er lydig til døden, så er det for deg. Du som aldri kan være lydig nok. Du som aldri kan fullkomment oppfylle budene. Kan du jo ikke. Kan du høre en ting? Jesus gjorde det for deg. Det var dine gjerninger han fullførte. Og du skal få bli frelst ved hans lydighet. Og du som synes da at ja, det er greit dette med forlatelsen, men neste gang så feller jeg igjen. Jeg kunne få komme på bestefar til Ingerne. Ja, jeg er så glad i bøkene at jeg må få lov. Da sier han da at du så anfektet, og det neste gang så feller jeg igjen. Så skal du høre en ting. Det kommer ingen neste gang. For Jesus har levd første gangen, og andre gangen, og alle gangene for deg, inntil verket er fullført. Og så kan du si, det er ingenting mer som skal oppfylles. Jeg har en som har gjort det for meg, helt. For å illustrere dette, så kan vi tenke på det som skjedde med korset. Alt har jo sin symbolske og sterke betydning. Det er ingen tilfeldighet på Golgata. Og der var jo disse soldaterne, fire stykker, og delte klærne mellom seg. En fikk turbanen, en fikk belte, en fikk sandalene, og en fikk den over kappo. Men så hadde Jesus en kledning, en kjortel, så var så fin. Og den kunne de jo ikke dele opp, ikke sant? Ja, jeg vet ikke, på nynorsk så stod det at han var heilvoven alt ovantil. Om det var spøta med rundpunne eller hva det betyr, jeg er ikke så inne på det, så dette får du visst lavere. Men i alle fall så var det ikke mulig å dele han opp. Så fant de ut de skulle kaste lodd om det. Og så var det en til romerne som kom til å gå i Jesus sine klær. Og kanskje han hadde permisjon et par dager etterpå du gikk i Jerusalem. Der kommer Jesus. Nei, det var ikke Jesus, men han bare lignet. Han var kledd i Jesus sine klær. Er ikke det et fint bilde, folk? For Jesus hadde en annen drakt han la av seg på Golgata. Han hadde vært fullkommen god. Fullkommen kjærlig. Fullkommen sønn. I alle deler. Så legger han av seg drakten, og så henger den der. For et hvert syndig menneske skal gå kledd for Gud, som Jesus. Kom. Allt är färdigt. När den bortkomne sonen kommer, man lurar på, kan vi han säger till mig? Så hängde det färdigt allt samma. Han var älskad och kär. Och i det ögonblick han kom, så blev han klädd i den finaste drakt. Det hänger nog och väntar på dig. Jag har illustrerat det, inte minst när jag talar till yngre folk, men det kan vara grett för andra också. Tänkte jag att framför dig ligger livet ditt. Där du har varit, där du har tänkt. Och så vet du, nu ska jag få, Gud ska hela dem. Hur ska det gå, sånt som jag har varit? På andra sidan av bordet, långbordet, där sitter Jesus. Och framför han ligger hans liv. Och du ser, tänk om det kunde vara så. Då trång jag inte frykta för döden eller domen eller någonting. För det är sånt som Gud vill. Sant och visst. Men så tänker du, men mig går det dåligt. För jag har gjort sånt, och jag har gjort sånt, och jag har gjort sånt. Och jag manglar. Får inte snacka om kan mangla. De gamla hemma, de snackade alltid om att försömmelserna blir det värsta. De snackade om synderna sina. Alltså där de inte var. För kungen kom in, så reser Jesus sig och så spör han. Du så sitter där med synderna dina, ska inte med till att byta plats. Och så tar Jesus min plats. Och så ska jag få lov att säga hans plats. Och säga allt detta är mitt. Fullkommen, ren, hellig, är mitt. Jag är rätt för från Gud. Till alla. Och över alla så tror. Ska säga det ska vara gott klädd när du ska framför Gud. Och gå där i Jesus sina klä. Så måste han gå i mina klä och det kostar han. Och det kostar han. Men han gjorde det. Straffet blev lagt på han som jag skulle ha fri. Det tredje ordet som Jesus säger på korset. Det är ju till den rövaren. Och nu var det ingen tillfällighet som jag sa. För Guds ord hade förutsagt att Jesus skulle bli räknad bland överträdare. När han varit utrydda ur det levandes land. Så själv om de mente det att det är spott och pine. Och det är ju något av det som du må tillbe och beundra när du läser. Det var kältringar och fiender och vunne människor och Satan som var samlade på Golgata för att ta Guds son. Och så måste de bara uppfylla Guds råd in till minsta detalj. Ja, till och med det som spottar. Andra har han frälst. Sig själv kan han inte frälsa. Nej, men det var sant då. Skulle han frälsa andra så måste han lavera och frälsa sig själv. Där valgade han tatt. Där valgade han tatt. Ja, och där hänger de och till början med så ser det ut så de deltog i spotten. Det står i alla fall i flertal i något av evangelierna att rövaren är spottan. Men så har ju, detta här är ju judiska folk. Och i sin barndom så hade de nog hört skrifterna där jag. Hört om Messias som skulle komma. Och så är den här rövaren vittnet i det som sker. Hör han ber för sina bödlar. Ser han överskrift och kanske han kan se det. Kongen över judarna. Och så är det så Gud drägger fram att ur minne. Så han vill gärna tänka. Där han har hört så barn. Om han så med inte trodde var något, men trodde han var slått av Gud och nedbögd. Så var såra för våra brott och inte minst Isaias 3:50 är lätt att tänka på i alla fall. Och så begynner han att känna vem det är han har med att göra. Och i tillägg så har Guds ande gått in på han. Så han i grund må bara säga det rätt och rättfärdigt. Här hänger jag. Dödsdömt och det har förtjänt. Både ett mänsklig domstol och ett Guds domstol. Och så är det en som hänger där. Och så är han klar vid at jeg har ingenting å vente. For jeg har fortjent å gå fortapt. Jeg har fortjent døden i alle sine betydninger. Og så begynner han å tenke. Og Guds ord virker på han. Det kan du være sikker på. Er det noe som er håp for en røver? Og Guds snur blikket hans, så han begynner å se på Jesus. Og så forstår han. Her er han som eier Guds rike. Her er han som Gud skal sitte på tronen på den store dagen. Her er han som alt står og følger med. Og så blir det et nødskrik til Jesus fra en røver. Troens rop blir det. Og så skjer det forunderlige. Men å finne det på denne måten, det synes jeg er så talende. For her er to stykker som er like i ugjerning. Like i dom. Like i livet. Så blir de skilt. Skilt i døden og skilt i evigheten. Og det som skiller de er Jesus. Ser du ikke her hele slekta? Alle mennesker samlet. For Guds ord sier helt klart. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og likevel blir de skilt for evigt. Og det som skiller de er Jesus. Begge er like nær han. Begge kunne blitt frelst. For det er sikkert at Jesus dør like mye for begge. Og når Jesus var, jeg har sett det sånn at når han var korsfest, så var det også en mening med det. Han skulle ikke dø sånn, men han skulle dø sånn. For finner du noen åpnere favn enn Jesus? Finner du noen som ikke får rom der? Aldri. Der nå er det nok for alle som vil komme. Ingen synder kan med rette vises bort. Og likevel så er det noen som går evig fortapt. De blir borte fra Jesus. Går det med dersom du er Guds hånd, så hjelp deg selv oss. Og så er du denne røveren, så like ugjerning. Så erkjenner han sin stilling. Enkelt og har ingen unnskyldning. Og så tek han sin tilflukt til denne frelseren som henger der. Og går rett til paradis. I dag skal du være med meg i paradis. Nå er det ikke det at han ble omvendt på sitt siste, så skal være forbilde for oss. Det kunne ha vært fristende å sitere Luther. Luther sier da at en sen omvendelse er sjelden sann. Men en sann omvendelse er ikke for sen. Så denne røveren er ikke eksempel i dag til det å utsette deg til det ikke er mer vei. Kalle kan ha gått forbi et menneske lenge før dødsdagen. Og det behøver ikke komme igjen. Så jeg sier igjen at det er noe ferge å ligge til kai. Da vet vi godt på Vestlandet hva det vil si. Det er noe ferge å ligge til kai, da går han å komme over fjorden. Ellers så får han avstå. Da gjelder det å slå til. Og slik er det når Gud innbyr og kommer med sin nåde og arbeider med hjertet, da har mennesket sin nådetid. Ja vel. Men røveren er et eksempel likevel. Og nå er det noen som sier at han var ikke frukt, den røveren. Han var ikke noe frukt, han var ødelagt liksom. Og det kan jo være et trøst for deg, så liksom det var ikke noe fortapt liv. Det var ikke noe til livet mitt. Han hadde brukt livet sitt og gjort ugagn og kjeltringer streker. Ikke et ord om deg i himmelen. Ikke et skår i glede der hjemme. Alt sammen var begravt og vekk i Jesu død. Det ble ikke snakk om det. Men likevel så tror jeg at han er kanskje en av deg som skal lyses og ført i mange til rettferdighet. For hvor mange har ikke funnet veien gjennom røveren sitt enkle vitnesbyrd? Han tenkte ikke på det en gang. Men i det øyeblikket han fant Jesus, så var det nytt liv igjen. Og så ble han et skilt for alle de andre. Gå til han, syndere av alle slag. Er veien åpen? Og så er det så Jesus sier, nei røver, du kan ikke komme deg til paradis. Men du skal få være med meg i paradis. Og så tog Jesus han opp. Og så går røveren til paradis med Jesus. Og så skal jeg få være en sånn, jeg kommer aldri inn Jesus. Men jeg må få være med deg i paradis. Du kan få meg inn, for du døde for meg. Og i tilflukten til Jesus, så eier han hele Jesus. Slik er det. Det står da at han er rik nok for alle som kaller på han. Sånn var det. Og nå mener jeg ikke da at det er bønn i og for seg. Der finnes mange slags bønn. Men den bønn ser av den sånn at det er troen på Jesus, tilflukten til han, som skapte ordet. Jeg blir frelset sammen hvor elendig det er. For det er ikke snakk om hva mennesker har gjort, ser du, men det er snakk om hva Jesus har gjort. Og den sin nøden, de venter Jesus, han eier hele Jesus, og nok i han. Sånn er det i dag også. Sånn er det for oss vi er her. Så helt har Jesus gjort det ferdig for oss. Så ligger det her for alle. Og så er det noen som Herren får gi deg, så det griper de til frelse. Og så er det noen som fer forbi. Med et vantro dersom. Husk, de skal huske deg i evigheten. Så nær Jesus. Og likevel evig fortapt. Men det var så, du var inne i til Bjørna med. Så ødelagt var sjelo til den rike mannen at han kunne ikke be om forlatelse i fortapelsen. Han bare ber om noe til det han hadde hatt på jord. For uten Guds ånd sitt arbeide, så er det ingen som ber om forlatelse og nåde. Og når Guds ånd har gitt opp et menneske, da kommer dette aldri til å be om annet enn jordiske ting. Kan ikke. Ja vel. Jeg synes det er så gripende å få stoppe for dette. Så fullkomment har Jesus gjort det. At det rette paradis med ens røver. Jeg så ond som han, samme frelse fann. Og hvor godt det får være i den flokken. Ingen ära, men han gjorde det för mig. Det är ditt det som Jesus gjorde. Och så ska du få lov att höra det. Det är till dig. Och vad säger du till det? Ja, kära Jesus, tack för ordet ditt. Skriv det Jesus på mitt hjärta, du min kung och min Gud. At ei lyst, ei heller smerte deg formår å slette ut. Den innskrift på meg sett, Jesus ut av Nazaret, den korsfestede min ære og min salighet skal være. Så vil jeg ikke ha noe annet, kjære Jesus, til salighet, enn deg alene. Og jeg takker deg, Jesus, for det er nok. Nok i livet, nok i døden, nok i evigheten. Og så vil jeg så gjerne forstå deg hjemme med røveren, Herre Jesus, og takke deg for det veldige du gjorde. Amen.
Da skal vi synge igjen på nummer 248. Ditt kors, o Krist, ble verdens sol, dets lys ei grense kjenner. 248.
Thank you.
slik at de som er voldsomt muntlige i formen, de har ikke skrevet talene sine. Og jeg hadde en liten ting jeg hadde lyst til at du skal legge merke til. Og det er det røveren sier til den andre. Frykter du ikke engang for Gud, du som er under samme dommen? Jeg lurer på om han riktig skjønte hva han sa, men han trodde det han sa. Han som henger under samme dommen som meg, det er min Gud. Han kunne sikkert ikke utlagt det dogmatisk skikkelig, men det var der røveren trodde. Der er min Gud under min dom. Samme dommen som meg. Det skal du få se på korset. Det er din Gud under din dom. Det er hans eget himmelrike som hang under min dom. Og hvor godt det er. Og hvor trøstig det er. Og hvilke dype saker hvor undres vel min sjel. Se Herren døden smaker i stedet for sin trell. Den Herre Kristus Gud og mann, for meg fortapte synder, gikk under dødens bann. Min Gud har gjort opp for meg på Golgata.
Ja, jeg har lyst til at vi skal synge en av påskesalmene også, 671. Synger vi den som en avslutning på dette samværet her. 671.